إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ndugu zangu waislam tunakabiliwa na kumi la mwisho la mwezi mtukufu huu wa Ramadhani kumi ambalo lina kheri nyingi kumi ambalo lina baraka nyingi kundi ambalo kumi ambalo lina nafahati minallahi azza wa jalla hili ni kumi bora kuliko siku hizi tulizozifunga makumi mawili ya mwanzo na la pili kumi hili la mwisho ndiyo bora ubora wa thawabu ubora wa baraka ubora wa khairat na ubora wa nafahati kuonesha ubora huu wa kumi hili la mwisho la mwezi mtukufu wa Ramadhani ni kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa na juhudi zaidi kwa ibada katika kumi hili la mwisho kuliko siku zilizopita في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره مما عائشة رضي الله عنها نسيما alikuwa mtume صلى الله عليه وسلم akifanya juhudi zaidi katika kumi la mwisho la Ramadhani asivyofanya juhudi katika siku nyingine حديث نجين في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل رمضان شد مئزره وأيقظ أهله وأحيا ليله متوم صلى الله عليه وسلم للكوى لكينجية كملا مشو هو وكمبالي وكزاكي na huwaamsha wake zake kwa ajili ya kufanya ibada na pia huhuisha nyusiku za kumi hili la mwisho ndugu zangu wa Islam hadithi hizi moja kwa moja zinaonesha ubora wa kumi hili la mwisho kwa sababu mtume sallam alikuwa akiongeza juhudi zake za ibada kuliko siku nyingine zilizopita hii ni kuonesha ubora wa kumi hili la mwisho kuliko siku nyingine Na ndugu zangu wa Islam Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuwa akifanya ibada moja ya sala peke yake bali alikuwa akifanya ibada mbali mbali katika kumi hili la mwisho Quran istighfar kumuomba maghfira Allah sadaqa dhikrullah hizi ni ibada ambazo alikuwa akizifanya Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kumi hili la mwisho kuonesha ubora wa kumi hili Ndugu zangu wa Islam katika kuonesha ubora wa kumi hili la mwisho ni kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akihuisha kinyume cha siku zilizopita alikuwa halali kwa ajili ya kufanya ibada kumi hili la mwisho Hii ni kuonesha ubora pia wa kumi hili la mwisho kuliko siku nyingine. Ndugu zangu Waislamu, utaona uzembe wetu kila siku zinavyosogea mbele, kila siku za Ramadhani zinavyokuwa bora, ndivyo sisi tunavyokuwa wavivu sana wa kuzidisha ibada. Hatumfuati Mtume sallallahu alaihi wasallam, juhudi yake aliyokuwa akiifanya ni kubwa, sisi ilikuwa tufanye juhudi zaidi ya Mtume. Mtume ameshasamehewa madhambi yake, sisi hatujasamehewa madhambi yetu mengi tuliyonayo. Sisi ndio ilikuwa tufanye juhudi zaidi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kufanya ibada na kumwomba maghfira Allah azza wa jalla. Lakini utaona uzembe tulionao, ndugu zangu Waislamu. Hili kumi bora ndio utaona mabarabarani watu wamevua mashati, wamekaa mabarazani mwao, eti kuna joto, waacha kufanya ibada, eti hoja ni joto. Amevua mashati yake, amekaa nje na kikoi chake, anasikia joto, hendi kufanya ibada. Ameshiba sana, amekula sana, ameshiba, hawezi kwenda kurukuu, hawezi kwenda kumsujudia Allah azza wa jalla. Hadha alkalam, maneno gani mtu muislamu anasema maneno haya? Kwa hiyo kumi hili ni bora, wajibu wetu ni kujitahidi na kufanya juhudi na kuzidisha bidii kufanya ibada katika siku hizi kumi zilizobaki. Kumi ni dogo sana, siku kumi ni ndogo kulingana na siku zilizopita, hizi zilizobaki ni ndogo zaidi. Toka hapo mwezi huu ni mwezi mchache, ayyama ma'dudat, siku chache tu mwezi huu wa Ramadhani, hizi kumi ni chache zaidi. Katika kuonesha ubora wa kumi hili la mwisho, Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akiwaamsha ahli zake ili na wao wafanye ibada. Mtume alikuwa akiwaamsha ahli zake, hawaachi wakalala, yeye pekee akafanya ibada, wake zake wamelala, kama tunavyofanya sisi. Sisi tunaonea huruma watoto wetu, sisi tunaonea huruma wake zetu, tunawaacha wamelala, sisi tunafanya ibada, sivyo? Yakulu nabiyu sallallahu alayhi wasallam fima rawahu Abu Huraira radiyallahu anhu qala qala sallallahu alayhi wasallam rahimallahu rajulan qama min al-layl fa salla wa ayqadha imra'atahu fa in abat nadaha ala nadaha fi wajhiha al-ma. Mtume anasema adha amrahamu, mwanamume ambaye amesimama usiku akasali na akamwamsha mke wake, akamwamsha mke wake ili asali, akikataa humnyunyizia maji katika uso wake ili asimame naye afanye ibada. Wa rahimallahu mra'a qamat min al-layl wa sallat wa ayqadhat zawjaha fa in aba nadhahat fi wajhihi al-ma. Pia adha amrihimu, mwanamke ambaye alisimama usiku akaswali na akamwamsha mume wake, akikataa anamnyunyizia maji katika uso wake ili amke. Allah anawarahamu watu hao. Hatutaki rehma ya Allah azza wa jalla, tunaogopa wake zetu, tunaogopa wake zetu na tunaogopa mpaka watoto wetu. Ndio tulivyo ndugu zangu Waislamu, tumejifanya hivyo, tumejipa mazoezi hayo ya kuwaogopa mpaka watoto wetu. Hatuamrishi kusali, wacha kusali, hatuamrishi ibada yoyote kwa kuwaogopa watoto na kuwaogopa wake zetu. Tunakosa rahma za Allah azza wa jalla. Ndugu zangu Waislamu, ni kumi la juhudi, mtu na watoto wake na wake zake wafanye juhudi kama alivyofanya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ndugu zangu Waislamu, juhudi hizi za Mtume sallallahu alaihi wasallam ni kwa ajili ya kupata thawabu, lakini pia kutafuta Lailatul Qadr, usiku huu adhima, usiku wa cheo, usiku wa makadirio ya Allah subhanahu wa ta'ala alivyokadiria viumbe vyake. Ni kwa ajili ya kutafuta usiku huo. Mtume sallallahu alaihi wasallam fima rawahu Abu Huraira qala sallallahu alaihi wasallam man qama Lailatul Qadr imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, mwenye kufanya ibada usiku wa Lailatul Qadr anasamehewa madhambi yake yote yaliyotangulia. Man qama Lailatul Qadr imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, mwenye kufanya ibada akasimama usiku na kumwabudu Allah wa Lailatul Qadr kwa kumwamini Allah na kutarajia thawabu zake, ghufira lahu ma taqaddama min dhambi, atasamehewa madhambi yake yaliyotangulia. Ndugu zangu Waislamu, tuchukueni fursa, tuchukueni fursa ya uhai wetu, tuchukueni fursa ya afya zetu kwa ajili ya kumwabudu Allah azza wa jalla. Tusitumie fursa hii kwa mambo ambayo hayamridhishi Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, nyakati hizi na kumi hili la mwisho, mtu asipolifanya atakuja kujuta baadaye. Ndugu zangu Waislamu, tutakuja kujuta. Mtu asipofanya ibada katika kumi hili la mwisho atakuja kujuta mbeleni. Yakulu Sheikh Al-Uthaymeen rahimahullah, ma min ahadin illa wayandamu yawma yamut, hakuna mtu yoyote isipokuwa atajuta siku atakaokufa. Na imekuja hadith, lakini baadhi ya maulama wanasema ni dhaif, ma min mayitin yamutu illa nadima, hakuna maiti yoyote atakayokufa isipokuwa atakuja kujuta, baada ya kufa atakuja kujuta. Qala, qalu ya Rasulullah, walima nadim, kwa nini anajuta? Qala, in kana muhsinan nadima alla yakuna zdad, wa in kana musian nadima alla yakuna naza, ikiwa ni mtu mwema atajuta kwa nini hakuzidisha wema wake duniani, akiwa ni mtu muovu atajuta kwa nini hajatubia akawaacha uovu wake. Hakuna mtu yoyote isipokuwa atajuta, ndugu zangu Waislamu. Kwa hiyo fursa hii Allah subhanahu wa ta'ala ametuwafikisha, tuko hai, tuna afya zetu, tuitumieni kwa ajili ya kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala, kwa ajili ya kufanya ibada. Wangapi ndugu zangu Waislamu, wangapi katika ndugu zetu hawapo sasa hivi? Wangapi katika jamaa zetu, rafiki zetu, jana tu wamefariki, walikuwa wanatamaa ya kufika kumi la kumi hawajafika. Allah subhanahu wa ta'ala akitufikisha kumi hili, tunatakiwa tumshukuru Allah azza wa jalla na tufanye ibada za kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala kama alivyofanya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sadiqil amin نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Katika kuonesha ubora wa kumi hili la mwisho la mwezi mtukufu wa Ramadhani ni kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akikaa i'tikaf katika siku hizi kumi za mwisho. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akikaa i'tikaf msikitini. Hadithi ya mama Aisha radhiyallahu anha qalat, كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر من رمضان إلى أن توفاه الله ثم اعتكف أزواجه من بعده. متومه صلى الله عليه وسلم alikuwa kiitikafu itikafu kumi la mwisho la Ramadhan mpaka alipofariki wake zake wakakaa itikafu baada yake. Hii ni kuonesha utukufu pia wa kumi hili la mwisho la mwezi wa Ramadhani. Itikaf ni mtu kulazimiana na msikiti na kujitenga na vishawishi vya kidunia na kujitenga na mazungumzo ya kidunia, kukaa msikitini na kulazimu msikitini kwa ajili ya kumwabudu Allah, sala, qira'atul Qur'an, at-tasbih, istighfar, dhikrullah. Hadha huwa al-i'tikaf. Ndugu zangu Waislamu, hakuna shaka kwamba wengi katika sisi tangu tuzaliwe hatujafanya baadhi ya ibada. Wengi katika sisi, naweza kusema 90% katika Waislamu, kuna baadhi ya ibada hatujazifanya. Ibada ya itikaf, ibada ya tarawih, qiyamul layl, kuna baadhi ya Waislamu wengi hawajafanya kikao ibada hizo. Hii ndugu zangu Waislamu ni masikitiko makubwa kwetu, masikitiko makubwa. Ibada ametuwekea Allah azza wa jalla kwa ajili ya manufaa yetu na maslahi yetu, halafu sisi wenyewe tunatia uvivu, hatufanyi ibada hizo, hata kama ni ibada za sunna, qiyamul layl, i'tikaf, lakini tunajilimbikizia thawabu nyingi. Thawabu ndizo zitakazotufaa siku ya kiyama. Ndugu zangu Waislamu, tusidharau thawabu hata moja. Hata ukiambiwa jambo hili lina thawabu, usilidharau. Ittaqillah walau bishiqqi tamra, Mtume anasema mche Allah japokuwa kwa kipande cha tende utoe sadaka, una thawabu na utakwenda kuiona thawabu yako siku ya kiyama. Tusidharau ibada za sunna, ndugu zangu Waislamu. Wapo Waislamu hao ambao hata hawajasali tarawih kuanzia mwanzo wa Ramadhani mpaka sasa hawajasali. bila udhuru wote. Naam, kuna watu ni wagonjwa, kuna watu wana adhar, wanauguza wagonjwa, lakini kuna watu hawana udhuru wote. Unapokwenda katika tarawih, watu wamekaa mabarazani hawana hata habari. Wapo ndugu zangu wa Islam, bila udhuru wote mtu unawacha ibada, ibada ambayo ni maslahi yako wewe mwenyewe, ni manufaa yako mwenyewe, ya kuya siku ya kiyama yatakufaa manufaa ya thawabu, unaacha kufanya ibada, unakaa barazani kisa eti kuna joto. Ndugu zangu wa Islam, Mtume sallallahu alaihi wasallam kuelezea utukufu wa kumi hili la mwisho la Ramadhan, katika kumi hili la mwisho kuna Lailatul Qadr, hutarajiwa zaidi Lailatul Qadr, usiku wa makadirio ya Allah subhanahu wa ta'ala, aliyokadiria kwa viumbe vyake umri zao, riziki zao, amali zao, mambo ya kheri, mambo ya shari. Allah subhanahu wa ta'ala anawakabidhi malaika kwa viumbe vyake, tayari Allah subhanahu wa ta'ala ameshakadiria kila kitu, ameshakadiria siku hiyo ya Lailatul Qadr. Allah subhanahu wa ta'ala anawakabidhi malaika wake wende kwa viumbe vyake kutekeleza hayo aliyoyakadiria. Ndugu zangu Waislamu, lakini pia katika Lailatul Qadr ni usiku ambao ndiyo Qur'ani ilipoteremshwa kutoka Lauhil Mahfudh ila Baitil Izza fi samai dunya, imeteremshwa kwa pamoja katika Lailatul Qadr. Yakulu Allahu subhanahu wa ta'ala akiusifu usiku huu na kusema usiku huu kwamba ni usiku wenye kubarikiwa, qala Allahu subhanahu wa ta'ala inna anzalnahu fi laylatin mubaraka inna kunna mundhirin fiha yufraqu kullu amrin hakim amran min indina inna kunna mursilin. Katika usiku huu hupambanuliwa kila jambo la hikma la Allah azza wa jalla, analipambanua siku hiyo ya Lailatul Qadr, siku ambao Qur'ani imeteremshwa kwa pamoja kutoka Lauhil Mahfudh ila Baitil Izza fi samai dunya, katika usiku huu wa Lailatul Qadr. Kisha baadaye Qur'ani ikateremshwa mbalimbali kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kwa miaka 23. Qala ta'ala wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'ala an-nasi 'ala mukth wa nazzalnahu tanzila. Ndugu zangu Waislam, ni usiku umetukuzwa na Allah azza wa jalla, akauteremshia sura kamili. Sura kamili usiku huu ameuteremshia kuonesha utukufu wa usiku huu. Inna anzalnahu fi laylatil qadr wama adraka ma laylatul qadr laylatul qadri khairun min alf shahr. Usiku huu mtu akifanya ibada ni bora kuliko kufanya ibada miezi alfu ambayo haina Lailatul Qadr. Ni usiku adhima, ni usiku mtukufu, usiku ambao kila Muislamu anatamana kutarajia kuupata, wale walio na hamu na kuupata. Na ndugu zangu Waislamu, Allah subhanahu wa ta'ala ameuficha usiku huu, haujulikani ni siku gani hasa, haujulikani kwa sababu watu wafanye juhudi za kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala katika kumi lote hili la mwisho. Hikma ya Allah subhanahu wa ta'ala kuuficha usiku huu ili Waislamu wawe na juhudi za kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kwa ibada mbalimbali katika siku hizi kumi zote. Lakini pia Allah subhanahu wa ta'ala, kama anavyoeleza Sheikh Uthaymeen rahimahullah, ameuficha usiku huu kwa ajili ya kuwapa mtihani watu, wajulikane nani wenye juhudi za kutafuta Lailatul Qadr na nani wavivu wanaofanya uvivu wa kutafuta Lailatul Qadr. Ni hikma nyingine alioelezea Sheikh Uthaymeen rahimahullah ya Lailatul Qadr kufichwa na Allah azza wa jalla. Ndugu zangu Waislamu, hakuna Muislamu yoyote asiyejua utukufu wa Lailatul Qadr. Hakuna. Kila mmoja katika Muislamu anajua utukufu wa Lailatul Qadr, anajua umuhimu wa Lailatul Qadr. Naelezea mimi tu, lakini kila mmoja wenu anajua utukufu wake pengine zaidi ya mimi niliyosimama hapa. Kwa hiyo wajibu wetu ndugu zangu Waislamu ni kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala bila kufanya uvivu, bali kufanya juhudi zaidi kumwabudu Allah azza wa jalla katika siku hizi kumi zilizobaki. Hatujui je tutazipata au hatutazipata, je tutamaliza au hatutamaliza. Wajibu wetu ndugu zangu Waislamu ni kuchukua fursa ya uhai, kuchukua fursa ya afya zetu kwa ajili ya kumwabudu Allah azza wa jalla, na tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atuwafikishe kuipata hiyo Lailatul Qadr. نسأل المولى سبحانه وتعالى أن يوفقنا للصيام. اللهم وفقنا للصيام وبلغنا فيه القيام وأعنا عليه والناس نيام برحمتك يا عزيز يا سلام. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين، اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين، اللهم انصرهم على أعدائهم أعدائك أعداء الدين. اللهم عليك باليهود فإنهم لا يعجزون، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.